Kitap Dünyası. Әлім жағаны үйіқтің бары ғытырын Қадир Алланың ады өй ады өлін талам әлік әді дейлешілер мәрәван діңнейчілер. Кейжәңіз қайырлы болсын. Тедің барыңыда Беркжан сағылық машғалағды берлік шейледі ұртқыл дәулет арды өйдіп, кітап дүниет атлы кепілешің новотты әксаны өлін, тедің қызматыңды әл өтірт, өйімі шекілер ялі біда әмірі өл орсыңыз дейін тамамыды бар. Әді дейлешілер, кітап дүния сатлы кепілешін бұсанына біз кітабын ұқтысади тараплырны Иран үрдіні ұйдарлап тезе мағлумат берерс. Кепілешін тезе пейдалы болып шумегіні үмид етіярс. Әдіт әмірәлер, әдіркі асырда біз көптен көп ұқтысадиетің үйріті орны әйі діңіне көз етіріярд. Өй қаретлерің дүрлі көрінішілеріне шайат болып дұрд. Әскі дәтлерің, тәбиғи дәтлерің дүрлі өндірілен қаретлерің, маталарың өй ене-енелерің ұқтысадиетті өз үйеріні кейінден тапмағының яны бәлен. Дүрлі қызматлар шолсанына мәдени қызматларым ұқтысадиетті өзіне үйріті орны өмертіғәне хақлаптыр. Қадырдан діңлейчілер, кітап хем хер вір қарит, яли иқтисади айлымда бағдарын ұсулына бойын молмолы ве бағдарын талымына өре кітап үдірлемелі шоның үчін бағдар тапмақ яде бағдары танапта, ислегіні білмек яли ұлма ве хүнәрі әйе болмолдыр. Демек, хер вір нешриячі, кітап оқуярларын салиқаты, рухы гереклікләрі ве рухы яты велін, уйғын кітабы нешретме орынна әдім әтмел болияр. Мәрәван һәмрәләр, тәҗрибән күрсәтүне өрә һәр һачан нәшриятчылар китап оқуярларның рухияты ва салиқатлары урынына китап чавәтәләр, шул китап чартлыкта сатуы чыгып та, хәтта кайтар-кайтар кайтадан чап ителмәк ягъдайны һәм барандыр ва моның өде бадарын талабыны ва ислегене гөдәүне алмагын нечәнне мөхимдыгыны мәлим итәндер. Мәрәван һәмрәләр, Иран үрдіні іштанчыларын ақидаты бойынша Әмір Кәбір атлы нәшір мәркәзі кітап чап етмек ве кітап фынғытына өз барлығыны мәлім етмекте мұхым ролы ойнандыр. Бір нәшір мәркәзі 1328-ші Хиджри Шәмси йылына, демек 1950-ші милади йылына Абдуррахим Джафәри арқылы құрылды. Edidi Leşler Abdurrahim Caferi müdürçülük tayidan şeylede durlu encamları ve avdalları neşr uğrunu yürütmekte amatlı rolü oynandır. Amerika bir adlı neşr merkezi öz vaxtını orta unluğurun en ulu neşr merkezi deyilip tanılandır ve durlu bölümlerden hem ibaret bulundur. Medeniyet uğruna tanılan şahsiyetler ve kopi yazıcılar öz eserlerini çap etme üçün Amerika bir neşr merkezine varıp bilelikte arkadaş yardılar. Edit Hemralar, Amerika bir adlı neşr merkezi öd neşretiyen kitaplarını tanıtma uğruna qıtqaca maglumatlar, bildirişler ve posterdir broşurlarım çıxaryardı. Ve bu mesele onun neşr uğruna ve kitab iqtisadiyyatına öngde vacib olmağına muhim rolu oynayardı. Hormatly ýeleşler, durmuşda dünýäň boýdan maşynyna kitap ugruna işleýän merkezler we neşriýatçylar kitaplaryny bazar tapmak üçin dürli ýollardan we şeýwelerden haýyrlanýarlar. Aslynda kitap iqtisadiýatyna üstem boljak bolsaň, kitap okuyan köpçülige bir kitaby tanatmak üçin bazar tapmagyň dürli ýollarynyň we şeýwelerinden haýyrlanmalydyr. Bu ýollaryň bir näçesi şulardan ibaratdyr. Milli we halkara derejelerine kitap tergilerini ýola bermek, kafe şaplarda kitap okumağa bir mekanı gözüne almak, kitapların yazıcıları velen kitapları okuyarlar arasında ara bağlanışı kurup bilmek ve yine yeniler. Armağalla kuvat edidileşler, mahravan dinleyiciler. Kitap dünya saatli gepleşik edin, hem ralan gudu çöğün tedin barin gıda minnettarlık bildiriyarız. Ne bu sanki gepleşin hem sonki salımına gelip yettik. Ve sonki salımlarda siz mahravallara öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymızı aydıveştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk. E-mail salgıymız varsa radio.turkmenat.sign.irib.ir. Dese taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karşı yazsa gelecek sanduşu çelli tedin barengidi yaradan Tanrı'a tavşır yer. Hoş, sağlıklı yaşa. Thank you.